Mēs deviņi Baliliņi ir visgarākā latviešu tautas dziesma. Tās pilna chronometrāža pārsniec pusstundu. Pirms 40 gadiem dziesmas fragments izskanēja animācijas režisores Rozes Stiebras mūzikas filmiņā grupas Ilģi izpildījumā. Kopš tā laika mūziki pie šīs dziesmas atgriežas, stāsta Ilga Reizniece un Māris Muktu Pāvels.
Tāds, tā tāds parāds palika iekšējs pret šo dziesmu un pret teicēju. Un tāds, jā, mums tā 10 gadus mēs par to domājām, un tad nekad nebija laika. Tik gara dziesma, jāizdomā, ka...
Nu, mēs gan arī viņu izpildījām koncertos.
Nu, vienreiz tikai laikam.
Vienreiz, bet sapratām, ka tajā laikā klausītājs nebija sagatavots noklausīties
pusstundu
garu dziesmu.
Arī kāzās mēs esam
dziedējuši. Asketiskā izpildījumā.
Māri, kāzās arī kāds divas reizes mēs esam dziedējuši.
Jā.
Tagad šī dziesma tiks celta goda vietā un kļūs par pamatu tautas instrumentu koncertam Treideviņa spēlmanīši. Dziesma stāsta ne tikai par līgavas nozakšanu, bet arī par koklētājiem, bundziniekiem un spēlmaņiem. Tāpēc ik pa laikam viens no tautas instrumentiem tiks izcelts tuvplānā. Kokļu solo būs dzirdams Māra Muktu Pāvela izpildījumā.
Ir viens meistars, viņš vairs, diemžēl, jau nav starp mums, bet kura gatavotās kokles skaitās īpaši labas, jo projām tas ir Donāts Vucins. Un šī ir viena no viņa labākajām koklēm, kas piedara Ilgai, un kuru es pirms 30 gadiem paņēmu palūdzu paspēlēt, un tā arī neesmu atdevis viņai vēl.
Tautas instrumentu virtuozi tika meklēti pa visu valsti. Vēl koncertā būs dzirdamas dūdas, stabules, rāmju bungas, vijole un taures. Bet vargāna spēlētāju organizatoriem tā arī nav izdevies. Atrast. Ja tāds ir, tad droši vēl var pieteikties dalībai tautas instrumentu koncertā, aicina mākslinieciskā vadītāja Lauma Bērza.
Šobrīd ir ļoti svarīgi nokoncentrēties uz solo instrumentiem, uz mūsu senajiem instrumentiem, lai dūdinieks spēlē, un mēs tajā varam ieklausīties pilnībā tajā skaņās, īpašajās tembros. Mēs gribam tūplānā redzēt gan skaņu, gan instrumentu, gan pašu spēlmani. Un arī paši spēlmaņi ir ļoti īpaši, jo mūsu valstī nav izglītības iespēja, teiksim, apgūt dūdu spēli vai koklas spēli tādā profesionālā līmenī.
Bieži vien tautas instrumenti un spēlēt prasme tiek nodoti no paudzes paudzē. Lai varētu tos tuvāk iepazīt, līdztekus koncertam norisināsies arī Latvijas mūzikas instrumentu meistaru izstāde. Skirmanta Baļķute, Latvijas radio.